яуды файда бергә бер һөйләшеп алайык. Бу тормышның матурлыгына хокланып карайык. Мәшәп хәтер бетмәс, уларды ситкә ташла. Инсан һөйләй һиңә әйткән һүзләремне тыңла. Бына кара-кара тормыш юлга күк аха. Хеллолар арасында, вакыт дәрьяһында һинеке, минеке, бездеке килеп сакты ям хаят. Һәм бу тормыш әйтер һәм мөгҗизәле әкият. Берәй бер таптыңмы икенсеһен югалтаһың, ә югалтың киреһенсә икенсенә матабаһың. Насар эштәп калдыңмы, улар үзеңә кайта. Ә яхшы эштәр йөрәгеңде юата. Тирә-яҡта бөтәндә мә шундай урынлашҡан, әйтерһең кемдер бөтәһен матур итеп ҡуйып сыҡҡан. Ҡояш балҡай сәскә атаһын туғыстар һайрай. Һәм был донъяны яратмайынса булмай.
Бар ғаләмдең берлеген,
бар ғаләмдең берлеген,
донъяның матурлығын,
донъяның матурлығын,
тәбиғәттең майлығын, ҡояштың ҡалҡып байыуын күрә белеп йәшәйек,
күрә белеп йәшәйек. Дөнья матурлыгы һәм табигать гүзәллеге, бөтә кешеләрҙең һәм хайуандарҙың берлеге. Хатта ҡырмыҫҡа ла үҙенең ролен уйнай. Һәм был донъяның бер ҙә хатаһын табып булмай. Һәр берәй бер, һәр береһе үҙенең урынында. Һәр буласаҡ хәлдәр була тик үҙенең ваҡытында. Хатта был йырым минең бушҡа яҙылмаған. Ул хит барлыҡҡа эләкмәһәлә, мин барыһына ҡыуанам, шатланып туя алмайым. Тырышып нисек беләп шулай йырлайым. Нимә булһа ла тик алға ғына атлайым. Мөхәббәтемде йөрәгемдә һаҡлайым. Бул донъяла дөрөҫ йәшәү тик тәжрибә менән килә. Тәжрибәне ваҡыт туплағаны бөтәһе лә белә. Шуның өсөн бушҡа уҙғартмайыҡ ваҡытты. Нарко... онотто... Наркотик эскелек тәмәке бәхет килтермәй. Уларҙан ситтән торған ғына бәхетле булып йәшәй. Һәр бер яңы көндә ҡәҙерен белеп, яңы изге маҡсаттар бейеклектәренә үрелеп. Бер кем дә был донъяға бушҡа ғына килмәй, бушҡа ғына китмәй, ғүмер мәғәнәһеҙ үтмәй. Эй дуҫҡай, ҡайғырма, минең менән йылмай. Ҡара, был донъяны бит яратмайынса булмай.
Бар ғаләмдең берлеген,
бар ғаләмдең берлеген,
донъяның матурлығын,
донъяның матурлығын,
тәбиғәттең майлығын, ҡояштың ҡалҡып байыуын күрә белеп йәшәйек,
күрә белеп йәшәйек.
Бар ғаләмдең берлеген, донъяның матурлығын, тәбиғәттең майлығын, ҡояштың ҡалҡып байыуын күрә белеп йәшәйек. Күрә белеп йәшәйек.